Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa naga itu menggambarkan musuh Allah yang paling berbahaya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 12 ayat 5 dan 6, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudaraku, anak laki-laki yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah Kristus. Mudah sekali mengidentifikasi dia di sini. Saya harap Anda tidak salah dengan menyamakan anak dengan gereja, sekalipun banyak orang yang melakukannya. Selanjutnya dinyatakan yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi itu merupakan referensi yang sangat gamblang kepada Yesus. Kemudian dalam Mazmur 2 ayat 9 dinyatakan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 4, orang-orang Kristen yang teraniaya mengutip Mazmur 2 ini yang mengidentifikasi Allah yang memerintah dengan gada besi seperti Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Kristus akan datang untuk melenyapkan semua permusuhan, perlawanan, pemberontakan di bumi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya melakukannya? Dia akan menghancurkannya dengan gada besi dan meremukannya sampai lebur seperti tembikar tukang periuk. Jika kelompok kedamaian ini tidak merencanakan sesuatu yang bisa berhasil nantinya, maka tidak ada gunanya melenyapkan pemberontakan dengan sedikit kekerasan. Tetapi memang tidak ada cara lain untuk menghentikannya. Menurut Anda, bagaimana Yesus Kristus bisa berkuasa di dunia yang memberontak? Andaikan saja tiba-tiba dia muncul di ibu kota suatu negara di dunia. Saudaraku, apakah menurut Anda mereka akan menyiapkan diri untuk tunduk kepadanya dan kemudian menyerahkan tampuk kekuasaan kepadanya? Ini termasuk negara kita juga. Akankah Indonesia bersiap-siap tunduk kepada Yesus Kristus jika tiba-tiba saja dia muncul di ibu kota negara kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika jawaban Anda ya, saya ingin bertanya, mengapa Anda tidak menjawab tidak? Mereka bisa tunduk kepadanya saat ini juga. Dunia memberontak kepadanya. Mungkin Anda adalah salah satu dari kelompok cinta damai itu. Anda tidak suka melihat pertumpahan darah. Anda hanya membenci kekerasan dan peperangan. Kita semua demikian, bukan? Tetapi inilah satu-satunya cara menaklukkan pemberontakan. Tuhan Yesus Kristus dikatakan akan berkuasa. Selanjutnya dinyatakan, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Inilah sekali lagi referensi pada kenaikan Kristus. Dan dalam Injil, penekanan diberikan kepada kematian Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat-surat kiriman, penekanannya ada pada kebangkitan Kristus. Dan sementara itu dalam kitab Wahyu, penekanannya ada pada kenaikan Kristus. Protestanisme, bahkan fundamentalisme mengabaikan kenaikan Kristus, dan inilah salah satu sebab mengapa kita tidak begitu menekankan pelayanan Kristus yang sekarang. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9-11 dinyatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, kitab Wahyu adalah pembukaan selubung dari kenaikan Kristus. Kristus yang dimuliakan, Kristus yang akan datang dalam kemuliaan. Kitab Wahyu itu berlandaskan fakta pada kenaikan. Dialah satu-satunya yang bisa membuka meterai yang membuat semua peristiwa terjadi sejak itu. Dan dalam kitab Ibrani 12 ayat 2, di sana dinyatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, banyak orang yang mendapat pesan bahwa artinya adalah dia sedang bersantai-santai. Tetapi penyebabnya adalah karena mereka tidak memahami kitab Wahyu ini. Tuhan Yesus tidak sedang duduk-duduk tanpa berbuat apa-apa. Dia akan melakukan banyak hal karena kenaikannya ke surga dan sekarang ini pun dia melakukan pelayanan terhadap gereja. Dan selanjutnya dinyatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Saya yakin kalau hal ini membereskan masalah identitas perempuan yang dimaksud. Israel jelas sekali tempat berasalnya Yesus Kristus. Sementara gereja berasal dari Yesus Kristus, dia menurut daging berasal dari Israel. Sekali lagi saya mengutip ungkapan Paulus dalam surat Roma 9 ayat 4-5 di mana dinyatakan, sebab mereka adalah orang Israel yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara, dalam surat Galatia 4 ayat 4-5 dinyatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Pertanyaannya, takluk kepada hukum Taurat itu hukum apa? Tentu hukum Taurat Musa yang diberikan kepada Israel. Dia datang, takluk, atau lahir kepada hukum Taurat, karena dia memang adalah orang Israel. Saudaraku, sekali lagi, dalam kitab Galatia 3 ayat 16 dinyatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bangsa ini ada, Allah berfirman kepada Abraham. Dia katakan, aku akan menjadikanmu bangsa besar, dan melalui bangsa itu aku mengirim keturunan. Tidak banyak, hanya satu, dan dia tentu saja adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah membaca dalam kitab Yesaya 9 ayat 6 yang menyatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kata kita di sini itu sebenarnya berarti Israel. Dan untuk kita juga artinya untuk Israel. Yesaya adalah orang Israel dan saat ini dia berbicara kepada bangsa itu. Dia tentu tidak berbicara kepada gereja ataupun bangsa-bangsa, tetapi kepada Israel. Selanjutnya dinyatakan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Dalam bagian yang hebat dari masa kesengsaraan besar, sisa Israel itu akan dilindungi oleh Allah. Ada kalangan yang secara dogmatis mengatakan bahwa Israel akan tinggal di kota berbatu Petra dan akan bertahan di sana karena tidak ada musuh yang bisa masuk. Tetapi pada zaman kita, musuh itu bisa datang dari mana saja. Bahkan musuh bisa datang dari atas dan kemudian menjatuhkan bom. Saat bom mulai berjatuhan, saya hanya ingin berada dalam kota berbatu Petra. Saudaraku, mendampingkan pernyataan dogmatis ini dengan nubuat-nubuat yang sangat jelas, sama saja dengan menipu orang. Ini bukan nubuat yang jelas, dan saya sendiri tidak tahu di mana lokasinya. Kami para pendeta tidak tersinggung kalau kita katakan tidak tahu karena memang tidak tahu. Menurut saya, memang tragis jika terlalu dogmatis atas apa yang belum terungkap. Jika Anda hendak membuat pernyataan tentang ayat yang spekulatif, saya tidak keberatan jika Anda berkata, ini menurut pendapat saya. Atau saya rasa inilah yang tepat. Selanjutnya kitab Wahyu 12 ayat 7-9 menyatakan demikian. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, di sini terdapat wahyu yang mengejutkan. Maka pecahlah perang di surga. Perserikatan bangsa-bangsa tidak akan bisa berbuat apa-apa atas hal ini, dibandingkan dengan peperangan-peperangan lainnya yang pernah pecah di muka bumi ini. Sulit membayangkan jika di surga itu ada peperangan. Tetapi ternyata, ini menjelaskan bahwa iblis masih punya akses untuk masuk ke surga. Dan selama dia masih memilikinya, masalah ini pasti akan muncul. Saudaraku, Mikael adalah penghulu malaikat. Dalam kitab Yudas ayat yang ke-9, di situ dinyatakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudaraku, tampaknya ada penghulu-penghulu malaikat lainnya. Tetapi Mikael melakukan pelayanan khusus terhadap bangsa Israel. Saudaraku, Mikael termasuk salah seorang dari pemimpin terkemuka. Sekalipun mungkin ada penghulu-penghulu malaikat lainnya, tetapi hanya Mikael dan Gabriel yang disebut dalam kitab suci. Sekali lagi, dalam kitab Daniel 10 ayat 21 dinyatakan, "Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu." Selanjutnya dinyatakan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Ini tentu karena Tuhan sedang berbicara dengan Daniel yang merujuk pada bangsa Daniel, yaitu bangsa Israel. Hal ini diperjelas dalam kitab Daniel 12 ayat 1 di mana dinyatakan, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu." Perhatikan, kita diberitahu kalau saat itu ada masa kesukaran. Kesengsaraan besar itu. Mikael dikatakan akan mengusir iblis dari surga karena dialah pemimpin yang bertugas mengawasi bangsa Israel. Ini suatu hal yang luar biasa dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saudaraku, akan terjadi sebuah peperangan besar. Iblis tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi Mikael beserta para malaikatnya tetap saja akan menjadi pemenang. Dan iblis beserta para malaikatnya dikatakan akan dilempar keluar dari surga. Tuhan Yesus merujuk hal ini di dalam Injil Lukas 10 ayat 18 ketika dia mengatakan, "Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Saudaraku, memang tidak salah kalau makhluk ini disebut naga besar karena dia digambarkan dengan begitu jelas. Sidik jarinya tercap dalam wahyu. Karena Allah tahu bahwa sejumlah besar pendeta di abad ini akan mengajarkan bahwa iblis itu tidak ada. Dia menciptakannya supaya Anda tahu. Saudara, jika musuh Anda bisa membuat Anda berpikir bahwa dia tidak ada, dia pasti akan meraup keuntungan besar dari Anda, dan suatu saat dia pasti bisa menghancurkan Anda. Iblis akan kembali mulai dari semula di dalam generasi saya, hanya karena generasi saya tidak mempercaya dia. Tetapi sebenarnya dia bukan makhluk buruk rupa. Dia adalah malaikat terang. Perhatikan identifikasinya di sini. Yang pertama, dia disebut ular tua. Itu berarti kita harus kembali ke Taman Eden, di mana dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Ia adalah pembunuh manusia sejak semula." Kata tua dan semula itu sebenarnya adalah kata yang sama. Iblis adalah ular tua. Dia yang semula ada di Taman Eden. Kemudian, identifikasi yang berikutnya adalah dia disebut iblis. Ini nama yang berasal dari bahasa Yunani diabolos, yang artinya pemfitnah atau penuduh. Saudaraku, dalam ayat 10 dia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Inilah sebabnya orang percaya itu membutuhkan pengantara kepada Bapa. Anda dan saya mempunyai musuh sekarang ini yang tidak hanya menimbulkan masalah di dunia ini, tetapi pastinya Anda akan ternganga jika mendengar tuduhannya atas Anda dan saya di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang Anda lakukan, katakan, pikirkan yang tidak dipakainya untuk menyerang Anda. Tetapi Allah sudah tahu tentangnya, dan saya ingin sekali menyeret iblis supaya ia mengakuinya sebelum dia naik ke surga untuk menuduh saya. Tuhan Yesus adalah pengacara kita. Dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1 dinyatakan, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Saudaraku, pasti menyenangkan kalau saya tidak berdosa, tetapi sayangnya saya melakukannya. Namun puji Tuhan, karena kita mempunyai pengacara di hadapan Bapa. Yesus Kristus yang benar ada di atas sana untuk siap membela kita. Dia sangat sibuk sejak saya ada di dunia ini, dan saya merasa dia juga sedang sibuk membela Anda juga. Jangan pernah mengira di atas sana Tuhan Yesus itu tinggal santai-santai. Dialah pembela kita, pengacara kita, dan iblis adalah pemfitnah. Dia memang dikenal sebagai pembohong sejak semula. Dialah sumber segala dusta sekarang ini. Pertanyaannya, dari manakah asal gosip yang menyebar di gereja? Gosip itu berasal dari lubang neraka. Kemudian yang ketiga, dia juga disebut iblis, yang artinya adalah musuh. Jelas, iblis adalah musuh Allah yang parah dan bahkan semua anak-anaknya. Diberitahukan dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saya menerima begitu banyak surat dari orang-orang yang sudah keluar dari kultus dan isme setelah mempelajari firman Tuhan. Saudaraku, begitu banyak orang yang dijebak sekarang ini, bahkan jemaat gereja pun kena. Kita harus menyadari bahwa dialah musuh kita. Itu bukan berarti kita harus pasrah dan membiarkan diri didiami oleh setan dan iblis. Memang benar kalau ada penjelmaan iblis sekarang ini yang beberapa tahun silam tidak ada di sini. Tetapi pandanglah Yesus Kristus, karena dialah tempat pelepasan Anda, dan dia berada di atas sana untuk menolong Anda. Kemudian yang keempat, dia disebut yang menyesatkan seluruh dunia. Selama kesengsaraan besar, iblis mampu memperdaya manusia secara total. Sekarang ini dia hanya memperdaya sebagian saja. Iblis memperdaya manusia, dan hal ini bersifat relatif bagi Allah dan firman Tuhan. Dia menyebutkan Hawa tidak mempercayai Allah. Lihat dalam kitab Kejadian 3 ayat 1-4 dinyatakan, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, 'Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan percaya padanya.'" Kita melihat bagaimana iblis memperdaya manusia yang tentunya bersifat relatif bagi manusia. Iblis sebenarnya mengerti kalau manusia itu lebih baik dari dia. Tetapi dia mampu memperdayai manusia. Dia mengangkat kita dan mengatakan bahwa kita bisa menjadi Allah. Betapa mengagumkan kalau itu terjadi. Saudaraku, iblis memperdaya manusia dan ini berdampak pada dunia, daging, dan juga iblis. Anda dan saya mungkin sudah beranggapan bahwa kita sudah cukup besar untuk bisa menaklukkan dunia, daging, dan juga iblis. Tetapi kita belum cukup besar untuk menaklukkan satu pun dari hal itu. Dunia ini terlalu besar untuk kita dan pastinya semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis memperdaya manusia dan ini relatif bagi Injil. Dia tidak keberatan jika seseorang pergi ke gereja atau berjemaat di banyak gereja, tetapi dia tidak menghendaki manusia diselamatkan. Saudaraku, ada seseorang yang berkata, "Iblis itu lebih menakutkan saat menjadi singa, iblis lebih menakutkan lagi saat menjadi ular, dan yang lebih mengerikan lagi saat dia menjadi malaikat." Disinilah jebakan bagi banyak orang sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.